Where? Why? Welcome to the Headhunted Podcast. Motivation, inspiration, drive, hunger. For those who dare, for those who triumph, you were born to be headhunted.
Vítejte u 33. epizody podcastu The Headhunted. Mými hosty jsou sportovní kouč a hokejový trenér Marian Jelínek a hokejový trenér a ještě nedávno nejmladší profesionální trenér v České republice Tomáš Jirků. Pánové, dobrý den, ahoj.
Hezký den.
Dobrý den.
Dawn Staley, olympijská vítězská trenérka, říká, rodiče nechtějí, aby jejich dítě selhalo. Nechtějí, aby zažilo nepohodlí. Ale já ty děti miluju natolik, že jim selhat dovolím. A Kobe Bryant k tomu dodal, mám pochybnosti, mám nejistotu, mám strach ze selhání. Všichni to máme. Nepopíráš to, ale taky tomu neustupuješ. Přijmeš to. Marian Jelínek, sportovní kouč s více než 35 lety zkušeností ve sportovní psychologii a ve sportu, zejména v hokeji. V letech 2003-2005 působil jako asistent trenéra u české hokejové reprezentace, získal zlato z mistrovství světa v roce 2005. Ve stejné roli přispěl k dvouma titulům z HC Sparta Praha. Jako hlavní trenér vedl Plzeň, Liberec, Mladou Boleslav a je to dlouholetý osobní kouč Jaromíra Jágra, autor 9 knih, pořád ještě 9. A včetně vnitřní svět vítězů, přednáší také na Newton University. Vedle něho sedí Tomáš Jirků, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, trenérství ve specializaci lední hokej. Aktivní kariéru hokeje skončil v roce 2021, aby se naplno věnoval trénování. Jako šéf trenér mládeže vybudoval ve Vrchlabí mládežnickou základnu. V roce 2022 se stal hlavním trenérem Vrchlabí, aby pak v listopadu v roce 2023 přešel jako hlavní trenér do HC Dynamo Pardubice B, odkud se po dvouletém angažmá vrátil do Vrchlabí, kde teď působí jako hlavní trenér. Proč zrovna Mariana, proč zrovna Tomáš? Protože kombinace dlouhodobého nadhledu a každodenní reality vám dá ten nejlepší pohled, jak vychovat sportovce, kterého ten sport bude bavit, který poroste a nezlomí se. Název této epizody je, jak vychovat úspěšného sportovce a nepokazit to anebo nepodělat to po jeho cestě. A než se pustíme do nějakých vážnějších témat, pánové, a tipnete si, jaký sport je nejnáročnější a statisticky nejnáročnější, samozřejmě s nějakýma odchylkama, na to, aby se z toho dítěte stal profesionální sportovec?
Tak to asi bychom potřebovali, nebo já určitě víc indicí, co to znamená nejnáročnější, fyzicky nejnáročnější, mentálně nejnáročnější.
Z počtu lidí, kteří se tam hlásí, nebo kteří jsou eligible, jak se říká, kteří jsou vhodní na hraní a nakonec se do toho profesionálního sportu dostanou.
Takže procento úspěšných, kteří začnou, oproti tomu, kde skončí, jako se všech sportů světa, to je hodně zajímavá otázka. Vůbec nevím, jak na tom třeba je v Indii kriket. Vůbec nevím, to jsou velmi populární sporty v jiných světech. Takže já vím, že v hokeji mám dojem, jestli kolega mě opraví, mám dojem, že ze 100 dětí je takový řečení, že když vstoupí na led v těch 3-4 letech, tak jedno je jediný se tím vlastně potom v konečném efektu živí. Takže v hokeji to vím, to číslo, ale jinde nevím, jsem zvědavý.
To tak odpovídá asi Tomáši.
No, těžká otázka. Možná logicky fotbal, vzhledem k tomu, že to je nejrozšířenější sport na světě, a tak možná procentuálně by to mohlo vycházet u fotbalu, ale opravdu jen takový odhad.
Je to fotbal, protože ten čutá každý, takže ta statistika je fotbalová, pak je to hokej a je to tenis. Co se týče procenta, pro mě u tenisu to je 0,1% lidí, co šáhnou na raketu a nakonec skončí a hrajou profesionálně. Já jsem se nikdy nedíval na ATP, abych věděl, kolik z nich vlastně si na to vydělá. Nikdy jsem se tím pořádně nezabíral, ale moc jich nebude. Dobrá, pojďme už na ty hlavní otázky, o čem ten podcast je, a my ho dneska budeme strukturovat v takových těch top 3 věcech. To znamená, že když se na něco budu ptát, tak 3 konkrétní věci, buď co se má doopravdy dělat, 1, 2, 3, když nebudete vědět samozřejmě, tak 1, 2, stačí, doplněme se, a nebo co se na druhou stranu dělat nebude. Dáme tomu teď nějaký kontext. 57% rodičů, což jsem docela se díval, věří, že jejich dítě bude hrát profesionálně, když začne hrát ten sport. 57%. A ta pravda, anebo ta realita je jiná. Teď jsme si řekli ty procenta v tom hokeji, kde dokonce je to v Americe, budeme to stahovat na Ameriku, tak je to 0,01% těch, co začnou hrát hokej ve Spojených státech. A jeden trenér to okomentoval dobře a řekl, všechno, co vybuduju za týden, může rodič zničit za jednu cestu. Za jednu cestu autem domů. A začnu, Mariane, s váma. Jaký jsou ty tři top věci, které ten rodič může říct a který vám zvednou ten žaludek a chce se vám doopravdy z toho zvracet?
Začal jste opravdu velmi optimisticky, ale musím říct, že tyhle statistiky, jako aby jsme toho diváka neuváděli v omyl, ono to prostě bychom se museli o tom bavit, co to znamená profi sport, co to znamená, že se tím živí a tak dále. 57% moje zkušenost, zase moje zkušenost určitě taková není, že by každý víc jak druhý rodič ved dítě na hokej a měl jako představu, že z něj bude vrcholový sportovec, respektive někdo, kdo se tím živí. Ale budiš, dejme tomu, máte nějakou statistiku. Já si myslím, že velmi těžký, co vnímám jako problémový okruh, je to, aby jsme vybudovali v tom dítěti silnou emoci k té pohybové aktivitě, k tomu hokej. A jestliže chci vybudovat silnou emoci, musím vytvářet určitý podmínky, aby ta emoce vznikla. A ty podmínky mají pod kontrolou, právě by měly mít do těch 5, 8, 6 let určitě z 90, možná ze 100% ty rodiče. Proto vlastně tam se mi líbily ty krásný příklady toho, že když vám dítě sedne po zápase do auta, tak je velmi důležitý, jak ten rodič s ním opravdu mluví. My jsme mimo to teda udělali takovou knížku, Car Coaching se to jmenuje, jsme to právě takhle nazvali, protože si uvědomujeme, že to, jakým způsobem vlastně mluvím s dítětem v autě před pohybovou aktivitou, po pohybové aktivitě, rozhoduje o tom jeho nastavení toho subjektivního světa. A tady můžu dělat ty chyby v tom, že třeba první otázka se ptám, jak jste hráli, kolik zdal gólů a Franta dál, viď, a ty jsi nedal. To jsou všechno věci, které samozřejmě vytvářejí v tom subjektivním světě ohromný tlak na číslo, na výkon, na ten v podobě kvantifikovatel. Aha, tatínek se vždycky ptá hlavně na tohle. To znamená, že tatínkovi nejvíc záleží, jestli jsme vyhráli nebo nevyhráli. A to vytváří v tom dítěti potom sekundárně určitý strachy. Takže já jdu na zápas, musím vyhrát, aby tatínek dostal správnou odpověď a měl radost. Naše reakce, to nemusí být jenom věta, ale naše reakce. Táta se mnou nemluví, když prohraju. Táta se hádá s mámou, když prohraju. A to jsou všechno věci, které já na těm coachingách slyším, proč ty děti vlastně se bojí hrát nebo zvrací před zápasem. A oni vám řeknou, ale mě nejde o to vítězství. Já se bojím toho, že když prohraju, tak táta celý víkend prostě je divnej, nebo se hádá s tou maminkou, jak jsem řekl. Takže to jsou věci, které hovořím o podmínkách. No a teď bychom mohli ty podmínky, a vy chcete 1, 2, 3, jako jo, je to trošičku jako samozřejmě pro mě nekomfortní, protože já tyhle ty zkratkovitý věci a tyhle návyky, tyhle ty návody, a kdybychom vařili polívku, tak pojďme udělat recept, ale na tohle to se ten recept těžko. Proto já říkám, ten recept jsou podmínky. A ty podmínky, jakým způsobem mluvím s dítětem, jak se chovám po porážce, po vítězství, jak oslavuju, jak neoslavuju, jakou mám zpětnou vazbu vůči jeho výkonu, podle čeho ten výkon hodnotím, to jsou ty základní parametry, kde můžu nadělat sakramensky velkou paseku. Zastal bych se tam v té větě trošku rodičů, protože on tu paseku může nadělat úplně stejně trenér. Jak hodnotí zápas, jak hodnotí ty děcka a tak dále. Takže že bych tady říkal, že trenéři to dělají vynikajíce a rodič to vždycky zkazí, jak jsme slyšeli, já to vidím i opačně.
Extrém, že?
Ano, to může být extrémně opačně, že ty rodiče to dělali dobře a že ten trenér to může zkazit úplně stejně.
No a to má takový ty první 1, 2, 3, může to být jedna, nemusíme vždycky dávat celý list těch tří, i dcera, že u mě hrajou dvě děti hokej, dcera a syn, a hrajou ve stejném týmu, to znamená, že jsou ve stejném autě, se zeptá tati, co si myslíš? Co by ten rodič, jak by měl reagovat na tady tu otázku? Ona mi teda většinou řekne děkuji za monolog a ahoj, jo, ale jak by měl strukturovat rodič tu odpověď? Jak by o tom měl přemýšlet?
Já teda mám takový na to názor velmi, velmi podobný jako Marián, že on to řekl úplně perfektně, že je skvělý rétor, ale já si myslím, že i z vlastní zkušenosti vím, že je hrozně důležitý, aby ten rodič byl jako stabilní v tom chování. No, že je hrozně důležitý, aby to dítě přesně nevyvolávalo v sobě ty strachy z toho, já jsem dneska hrál dobře, tak táta je šťastný a povídá si se mnou a já jsem dneska hrál blbě a táta je naštvaný a v podstatě mi na to neodpoví nebo mě jenom odsekne. Takže já si myslím, že tam je důležitá jako ta stabilita toho chování toho rodiče, aby prostě to dítě bral takový, jaký je a měl ho rád za to, jaký je a ne za to, co předvedl zrovna na tom ledě.
A na to takže pak podáš maminka třeba doma, že jo, a no, přijede táta nasraný.
A celkově se to propisuje do toho. Já jsem měl velký štěstí v tom, že moji rodiče po celou dobu, co jsem hrál hokej, fotbal v mládí, tak víceméně nikdy jsem nebyl chválený, ale nikdy jsem nebyl kritizovaný. Prostě jsem přišel domů a bylo doma neutrální, klidný prostředí, byli to pro mě rodiče. Nikdy to nebylo hlazení po vláskách, dneska jsi dal 3 góly, Tomiku, byl to úžasný, a naopak dneska prostě se tam ploužil, nebo dneska z toho jako podělal, nikdy takový nic nebylo. Takže já jsem měl tohle velký štěstí a hrozně bych to přál jako všem dětem, aby měli takový rodiče, který opravdu je nebudou hodnotit za to, co předvádí na lidi, ale aby tam byla ta stabilita, klid a podpora a taková ta důvěra v ně, ale i v ty lidi okolo toho hráče, ty trenéry a spoluhráče a takhle já to jako vnímám.
Ale ty říkáš přesně, ta stabilita znamená ani do extréma nechválit.
Já si myslím, že jakákoliv informace, když se zamyslíte nad tím, v dospělém životě má nositele jako verbalitu a pak má emocionalitu. Uh-huh. To znamená, já můžu kritizovat, ale nemusím u toho být emočně nějak rozvášněný. Uh-huh. Jo, já můžu říct, hele, dneska to nebylo ono, ale neznamená to, že se k tomu dítěti chovám jinak. Já ho mám stejně rád. Jo, nejhorší je, když to dítě vymění tu lásku za ten výkon. Aha, hraju dobře, táta mě má rád. Nehraju dobře, táta mě nemá rád. A u toho malého dítěte v 5-6 letech opravdu k tomu může dojít a potom samozřejmě jde na ten zápas s úplně jiným nastavením. Je důležitý, hrozně důležitý, co nezaznívá v mnoha podcastech nebo nepíše se v publikacích často. Víte, a já jsem toho zastánce, ty rodiče by si měli spolu sednout a říct, co vlastně chtějí. To dítě ve 3 letech to opravdu neví. A jestliže my si myslíme, že dítě si rozhodne, že dítě si udělá, že dítě si vlastně najde, je mi to líto, já o tom přesvědčený nejsem. A jestliže se s manželkou, s partnerem domluvím o tom, že prostě hele pojď, zkusíme vytvořit podmínky pro naše dítě v takový, aby se pokusilo být vrcholový sportovec, tak bohužel nebo bohu dík, já v současné době už musím začít velmi brzy tohleto řešit v určitých sportech. Proto nesouhlasím tady s takovýma věcma, jako raná specializace je špatná. Já to otáčím. Víte co, když v něčem chcete být opravdu olympijský vítěz, tak bez rané specializace se vlastně neobejdete. A my trošičku tady kritizujeme tu ranou specializaci. Je tu ale k tomu, ale já musím tu ranou specializaci nějak vnímat. Já musím dávat pozor na svalovou disbalanci, já musím dávat pozor, aby děti dobře jedly, aby chodili do školy nebo se učili a tak dále. To znamená, pokud vnímám se jako s ranou specializaci, že většinu toho tréninkového procesu je věnováno tomu, té disciplíně, tomu sportu, tak mi třeba řekněte, jak bez rané specializace by mohly být gymnastky. Já pracuji třeba se sportovní gymnastikou. Ty holčiny, když nezačnou ve 3, ve 4 letech a budou chodit na všechny možné sporty a rozhodnou se v 8, tak z nich olympijská vítězka už nikdy nebude. Nemáte v současnosti v NHL, není hráč, který by začal pozdějiš, než ve 4 letech hrát hokej. To znamená, tady najednou si uvědomujete, že vlastně ten záměr se posouvá. Za mě to bylo třeba v 8 letech se mohl začít hrát hokej a došel jste do ligy. Teď už to posouváte níž. A my jsme se tomu úplně nepřizpůsobili a měla by se tomu přizpůsobit i ta rodina. Samozřejmě máte třeba beach volejbal, tam když začnete v 10, můžete být olympijským vítězem. Roman Šebrle začal 10 bo v 16 letech. A mi připadá, že právě jak to děláme takový černobílý, tak raná specializace špatná, raná specializace taková či maková. A proto je důležitý třeba v hokeji, konkrétně vracím se k němu, aby se ty dva rodiče opravdu trošičku aspoň domluvili a řekli, hele, co my s tím Pepikem naším, jako zkusíme to teda jít tou formou toho. A teďko, ne, to neznamená, že každý den mu mají říkat, že jde do N, vůbec ne, to nikdo neví. Ale já tomu ty podmínky vlastně se snažím vytvářet. A musím si uvědomit, jestli na to mám finance, jestli na to mám možnosti, jestli nemám zimák hodinu od baráku, to asi taky nezvládnu autem a tak dále.
A vy jste zmínil tu jednu indicii toho, když to dítě cítí ten tlak a to bylo to zvracení a podobně. Tome, ty pozoruješ u dětí někdy a jaký by byly další ty, protože teď nás můžou poslouchat rodiče a řeknou si, to není náš případ, my na ní netlačíme a podobně. A jsou k tomu takhle nastavený. Co by byly ty další, kdybychom dali spolu tady dohromady ty příznaky toho, jak u toho dítěte poznat, že ta výchova a ten přístup toho rodiče nebo toho trenéra není v pořádku. Samozřejmě to zvracení před zápasem už je hodně velký extrém.
Ano, ano.
Co by bylo další, jak to...
Já si myslím, že hrozně i záleží na tom, jaký to dítě je, protože já mám zkušenost třeba děti, které jsou extrovertní a rádi třeba o některých věcech mluví, tak mi i klučina třeba během zápasu říkal, a pane trenére, jak hraju dobře? A víceméně z toho pak zešlo, že on se bál zase toho hodnocení toho táty, který ho hodnotil jenom podle toho, jak hrál a potažmo kolik dal gólů. A to byl zrovna kluk, který jako i o tom mluvil a dával ty emoce najevo hodně intenzivně, takže to bylo možné jako relativně včas rozpoznat, si myslím, a řešit to potom s tím otcem. Otázka je, jestli to pak dopadne na úrodnou půdu nebo ne. Ale pak jsou děti, kteří jsou naopak spíš introvertní a kteří tolik nemluví, nedávají ty emoce najevo, tam je to daleko složitější potom to rozpoznat.
A sekají s tím ve 13 letech, že jo?
Ale jako standardně ty děti potom se samozřejmě vymlouvají z těch tréninků, že jo, vymýšlejí si bolesti hlavy a podobné věci, aby tam nemuseli chodit, jo, nebo tam úplně se vytratí ta radost z toho pohybu, že znáte dítě, který prostě na tom tréninku bylo plný entuziasmu a najednou tam je, když tam není. Takže takový jako člověk musí, ten trenér musí mít oči otevřený a uši nastražený a aby hlavně ty děti znát, no, aby to rozpoznal.
Za nás to nikoho nezajímalo, že za nás do nás, že jo, lámali hokejky a podobně a bylo to v celku jedno. Já jsem rád, že se tady tomu věnujeme. Mariane, doplnil byste to ještě o nějaký příznak, který ten rodič a třeba i maminky, který nás poslouchají a říkají tomu tátovi, tyjo, nebuď na ně takový podobné a nemají tu munici, aby řekli, hele, to dítě se takhle chová.
Tak jedna věc je ten následek, jak se chová to dítě, a druhá věc je, jakou tu munici já používám jako rodič. Jo? Takže pojďme k tomu chování toho dítěte. Kolega tady velmi dobře řekl, je to najednou třeba z ničeho nic nechuť chodit na tréninky, jo? Nebo dokonce hovoří o tom, že ho ten hokej přestal bavit. Jo? A pak vy, když s tím klukem sedíte, moje zkušenost, tak vy zjistíte, že třeba změnili trenéra a ten trenér najednou je daleko agresivnější z hlediska své verbality. Jo? Takže třeba používá slovní výrazy, který ten klučík, protože je zase z jiný rodiny, tak najednou mu to nesedí. Nebo zažívá šikanu. Dokonce jsem zažil 16-letýho kluka, který už byl dokonce i v nároďáku ve výběru mládežnickým a najednou přišel, že ho hokej přestal bavit. Jo. Tak to není normální prostě. Ale bál se doma říct, že v té kabině se něco děje, protože se bál táty, který by řekl, ale chceš dospět, jak to vydržíš, že ti někdo něco. No ale tam došlo k takovým, dokonce to šetřila i policie opravdu vážným šikanózním věcem. A ten kluk musel do Švédska. To už nešlo jako dál jak si napravit tuhletu věc. Takže bacha na to, co se děje a pozorovat, já říkám chování, jak se to dítě chová a když ztrácí tu lásku, tak to vy poznáte, nebo radost, tak poznáte podle chování dítěte. Jo. Najednou přijde z tréninku a už nebere hokejku, že si chce jít do sklepa nebo na ulici hrát. Najednou už ne, najednou jde k počítači. Něco se stalo, něco se mění. A tu emoci vlastně poznáte vlastně podle toho chování. A to si myslím, že často přehlížíme, že se něco může stát, protože se něco změnilo na chování toho dítěte. Takže tohle to pro ty rodiče možná trošičku, děkuju, aby vnímali to chování toho děcka.
Děkuju. Vy jste řekl teď ten návrat domů. Já vidím i u mojich dětí, že to je z začátku nějaký nadšení, pak je to většinou Xbox a podobně. A táta Begema, táta Vůdce, jestli to známý táta, že jo, William, sester, s nima trávili od prostě těch 2, 3, 4 hodiny denně na tom plácku a nebo na tom golfovém hřišti. Je to něco, co vytváří tlak anebo pomáhá tomu sportovci, Tome?
Já si myslím, že obojí. Asi vždycky záleží, jak to ten asi rodič jako uchopí. Jo, jestli to je vyložení, že s ním chce trávit čas a pomoct mu a užívat si ty společné chvíle na tom sportu, anebo jestli vyloženě ho driluje a tlačí a vytváří ten tlak na ten výkon. Ale historicky se ukázalo, že mnohdy ten tlak přináší obrovský úspěchy potom v budoucnu.
Asi taky záleží na sportovci, že jo, někdo to má rád nebo ne, moje dcera mě pošle do háje, říká, já to zvládám sama. Jo, protože self-motivovaná, ale to už se moc nevídá.
Víte, co je to self-motivovaná? My jsme si mohli říct, je to to, že to dítě to miluje. Pokud toto dítě miluje, pokud miluje ten, tu pohybovou aktivitu nebo tu činnost, tak si myslím, že je dobře klást tlak na výsledek. Pokud ale nemiluje, tu, není tam ta silná emoce k té činnosti a ta emoce se předá na to, že já mám silnou emoci k výsledku, tak to vede k těm destruktivním, subjektivním světům. Ale pokud miluju to, co dělám, tak potom já říkám rodičům, nemají problém tlačit. Naopak ten dítě, to dítě, který miluje hokej, tak chce vyhrávat, přece chce být nejlepší na světě a to je správný, ale musí milovat hokej. Problém je, když miluje to, že chce vyhrávat a že chce být nejlepší na světě, ale nemiluje tak silně tu emoci k té hře. A teď rodiče se mě často ptá, jak to poznám? A já povídám, no právě podle toho chování. Tak přijde někdy to dítě domů a chce ještě trénovat, kouká na hokej, když je v televizi 10 minut aspoň s váma na extraligu, ne, hraje na PlayStationu, NHL, nebo no ne, no tak máte odpověď, jestli asi, no jo, ale ono na ten trénink chodí a já říkám, no jo, ale co když tam chodí kvůli vám, aby, to znamená, je tam ta silná emoce, proto já provokuju a říkám, že pokud tam máte tu silnou vášeň, vytvoříme, proto ty nejlepší trenéři mají dětem, protože ti dokáží vytvořit tu silnou doživotní lásku ke hře jménem lední hokej. Potom můžete na bázi toho krásně stavět tlaky na výsledek. Pokud ale ta láska k té hře není vytvořená, k té činnosti, a já tlačím na ty výsledky, tak vlastně páchám takový mentální zločin pro mě v tom subjektivním světě toho člověka, protože on se hrozně bojí o ten výsledek a vlastně teď to je to nejdůležitější na světě a já když ho neudělám, takže ten, to je ten kluk, holka, který večer před nemůžou usnout, protože druhý den je zápas a tak dále. Takže víte, tady je zase, to je raná specializace, ano i ne. Pokud já mám kluka, který miluje hru a chce navíc trénovat, proč bych mu v tom bránil? Pokud implicitně to jde z toho klučika. Ale pokud ne a já chodím na ten trénink, táta přijede domů, pojdeme ještě trénovat, tak jdem. No ale on vždycky jde, já říkám, ale to není implicitní, on jde na váš pokyn. Implicitní znamená, že půjde sám. A tady máte tu jemnou nianci, kterou já vnímám, že plno lidí vám řekne, no jo, ale mě táta nikdy nechválil. Já vám můžu říct, že hráči z Nagánský hry, s kterou jsem měl tu čest pracovat, tak ty tenkrát byla ta doba, kdy jako musíte děti hrozně chválit, aby měli sebevědomí a oni, Mari, běž už do háje, ty blavy, furt byste chválili, ty se hezky vykakal, hezky se napapal, takže všechno, za všechno budeme chválit. Mě nikdy táta nepochválil, mi říkal doslova do písmene Martin Straka, dej mu pánbu nebe, tatínkovi jeho a s Martinem se známe dobře a ten třeba mi povídá, hele, mě nikdy táta nepochválil. A pan Jágr jako úplně na rovinu, že by Jardu chválil, taky nechválil. Takže kde je ta pravda? A najednou zjistíte, že tohle byli všichni hráči, kteří extrémně milovali tu hru. A potom tam samozřejmě ten tlak na ten výsledek je adekvátní. To znamená, miluju to, co dělám a chci od toho co nejvíc. To je nádherný nastavení. Ale pokud chci co nejvíc, ale nemiluju, nejsem, já tomu říkám dokonce, určitá posedlost toho dítěte v to. To je to krásný. To je vytvořit tu posedlost. A to může být housle, to může být cokoliv, ale...
Tome, ty jsi byl nedávno, že jo, s mládežnickým hokeji a společně s Háčkem, společně si ještě trénoval obě. Kolik jste měli ve vrchle, kolik je tam mimo dospělý děcek, no, mládeže?
No teďka až ke 200. No.
Kolik z nich si veme, chápu, že nemůžeš mít ten přehled, ale kolik z nich si veme ten puk po tom, co Marian říká, přijde domů a hádám, že se všichni koukají asi na hokej, i když můj syn je absolutně výjimka, toho to vůbec nezajímá, jo, a nechápu, jak to ještě pořád může hrát, ale je dobrý, takže možná proto, ale kolik z nich si veme ten puk a hraje?
Jako reálně, když vezmu na jednu kategorii, v průměru 15 dětí v jednom ročníku, tak 1 až 3.
To ještě je docela dobrý, to mě překvapilo, myslel, že ten počet bude menší.
Jako vzpomínám na ročník 2009, který jsem trénoval úplně od základny, vlastně začínali v době, kdy jsme nastavovali novou koncepci vrchlabí, tak to byli kluci, kteří to tam byli 3 kluci, kteří to opravdu milovali. Ty byli furt spolu, byli furt na zimáku, jakýkoliv dobrovolný aktivity, volný ledy, furt tam byli, furt. Dneska teda shodou okolností všichni 3 hrajou v Liberci v akademii. A tam opravdu bylo vidět, že ty to, jak říkal Maran, implicitně jako milujou a všechno to vychází od nich. A kdykoliv jsem přišel na zimák, buď byli na ledě, nebo byli na střelnici a někde to mydlili prostě sami od sebe.
Jenže Marian přesně zmínil tu vzdálenost a ona je kritická. Já jsem hrál hokej s Peťou tenkrátem, to byl můj ročník a Peťa to má od zimáku 30 metrů. jo, možná 50. A v Praze je to horší, ve Vrchlabích vy bydlíte 100 metrů, no to ne, 2 minuty, 3 minuty od zimáku, že jo, nějak takhle. A v té Praze do těch Popovic se prostě dojíždí hodinu a půl autobusem a odradí to. Jo, a ta vzdálenost je kritická, ta proximita k tomu, aby to dítě si tam přišlo. A ano, může hrát venku, jako jsme hrávali my, ale to už taky, který to udělá. Jo. A pojďme k tomu, co jsem teď trochu i zmínil. Výběr klubu. Třeba nás poslouchají rodiče, který přemýšlí o změně klubu a nebo o výběru pro to dítě, kam ho dá na přípravku. My tady v Praze máme hodně těch možností. Jo. Já jsem původně z Děčína, tak tam jsme měli jeden tým, v Ústí jeden tým, podobně, že jo, Liberci jeden, ale v Praze jich je spousta, ale celkově na co by se rodiče měli, a chápu, že to je naložená otázka, ale na co by se měli dívat a při výběru toho klubu, když ještě neví, kam to 4letý, 5letý dítě dá?
No tak samozřejmě úplně soucítím s rodičema, kteří tom nemají přehled, to znamená, neznají třeba ty trenéry, neznají tam ty podmínky a řeší to jenom podle toho, že kde to mají nejblíž domova. Takže já si myslím, že jedna ze základních věcí je opravdu možností, je ta dostupnost, protože mě to potom, já pak jsem celoživotní taxikář, že jo, nebo manželka, a to jako
já
úplně,
no,
buďme upřímní, to jako po Praze můj student jeden dělal bakalář zajímavou na to, kolik stráví v autě pražských dětí dojížděním na svý koníčky zájmy v autě, jo, do 10 let. Mm-hmm. No a vyšlo mu, že vlastně denně 40 minut v průměru vlastně stráví se svým rodičem, babičkou, dědou prostě na, tam a zpátky. No a to je jedna věc. Já ale jsem zastánce toho, že plno rodičů jde tím, že vlastně Sparta, tak Sparta, fenomenální klub, že jo, má úžasný Ačko, tak asi tam to budou dělat nejlíp. Já neříkám, že to tam dělají špatně, ale myslím si, že tohle kritérium není úplně to prioritní, kam bych já doporučoval, dával dítě. A určitě bych se informoval o někom, kdo tam třeba už to dítě má, a ptal bych se na trenéry. Mě zajímá osobnost trenéra, protože jedna z těch základních didaktických parametrů těch ty výuky je vlastně osobnost toho člověka. Jo? A to je pro mě hrozně důležité, obzvlášť u těch malých dětí, protože ty vrypy do těch 6, 7, 8 let, kdy kognitivní procesy toho dítěte se dovytvářejí, ten prefrontální neokortex není dovyvinut, a logické aspekty tam ještě nejsou tak hluboce daný, proto vlastně si myslím, že má logiku to, co dělají fotbaloví trenéři, že mají licenci pro děti a že mají licenci pro Ačko. Všimněte si, my v hokeji to máme jednu. My máme licenci. A víte, jaký je velký rozdíl trénovat malí děti a jaký je velký rozdíl trénovat juniory a vejš třeba. Jo, to znamená, ty už i na tohle dbají, že je to velikánský rozdíl právě z důvodu toho vývoje toho mozku. Vzdálenost, osobnost trenéra a znova opakuju, já už bych, pokud jdu na hokej, tak bych si trošku měl říct, co asi, hele, co je naše takové spokojenost, co by to, aby vyhrál americkou univerzitu, nebo aby hrál extraligu, nebo vlastně je nám to jedno, když v 10 se na to vykašle. Tak pokud jako je mi to, trošičku bych jako už, já vím, že je to takový naivní si říct, že ve 3, ve 4 letech, ale já bych trošičku tu představu měl mít. Oni ji mají, ty rodiče, ale oni ji často neřeknou. Proto možná těch 57% má tu představu, že budou vrcholoví sportovci, já nevím, ale mě to teda neřekli. Takový četnost tam nevidím.
Sponzorem tohoto podcastu je HR technologická společnost Talentem, která do světa náboru přináší řadu inovací, umělou inteligenci a posouvá recruitment o level výš. Pokud právě teď sedíte ve svém týmu nebo firmě a říkáte si, potřebujeme nový nádech, nové tváře, pak Talentem je tím pravým partnerem pro vás. Najdeme vám je. Jde totiž o víc než nábor. Talentem vymyslel revoluční službu Social Tech, která najde kandidáty, kteří zatím neprojevili zájem o změnu. Ti, kteří možná nesurfovali na žádných job portálech, ale přesto jsou připraveni na nový začátek. Chybí vám klíčový hráč ve vašem týmu? Napište na info@talentem.com a Talentem vám pomůže najít ten správný kousek do skládačky vašeho úspěchu. A teď zpět k naší podnětné diskuzi.
Ptají se ty rodiče na nějaké tady ty otázky, když vstupují do, tak ty si trénoval Pardubiky B, ale to byly Ačko, ale pojďme se podívat tý mládeži k tomu Vrchlabí. Mají s tebou tu diskuzi, měli s tebou ty diskuzi o tom, co od toho čekat a podobně, nebo prostě chtějí dát na hokej a konec?
Já žádný takový velký diskuze jsem s nikým upřímně nevedl a ona se to většinou rozklíčuje až časem. Jo, ale souhlasím s Marianem, nemyslím si, že takový procento rodičů dává děti na hokej primárně kvůli tomu, že z nich budou profíci. To jsem tam nikdy jako necítil. Jo, naopak si myslím, že vždycky v té přípravce to bylo takový všechno v té základně zalitý sluncem, že tam přišli ty rodiče kolikrát jako naivně, jenom že tam buď to dítě jejich mělo nějakého kamaráda, nebo slyšeli, že tam je dobrý trenér, že to tam je fajn, že tam se dobře pracuje s dětma, že si tam hrajou, že tam chodí ty děti rádi. Takže bych to jako viděl spíš takhle, ale pak samozřejmě ona se to časem, jak jsem říkal, ona se to časem odkryje a ty dva, tři ambiciozní rodiče, který si tam plnějí trošku ty svoje sny přes ty děti, ty se pak ukážou později.
A co si myslíte o tom, jak rodič participuje během zápasu a křičí na ty... Já vás vidím, jak se usmíváte, to je samozřejmě taková retorická otázka. Ale samozřejmě, rodiče, pojďme se trochu za ně postavit, jsou v těch emocích, chtějí fandit, oni jsou slyšet na těch malých zimácích, jsou sakra slyšet, oni si to neuvědomujou a já občas stojím úplně mimo všechny rodiče, protože se stydím. Tomu se asi nedá zamezit.
Tak těžko, na druhé straně jako pozor, jo, to, že někdo fandí, si myslím, není špatně. Jo? Tady je otázka, jak fandí, za co fandí, za co chválí, jak křičí a tak dále. A jestli jako, že tady jeden klub porazí druhý a oni z toho dělají, že vyhráli Stanley Cup, pokud to beru jako s humorem a s těma dětma, tak je to i hezký. Mně se líbí zase ty party rodičů, kteří vytvoří a jsou v uvozovkách normální a že fandí svým dětem, tak já to nevidím nic špatně, ale tam musí to fandění mít právě ten aspekt toho, že mi jde o tu hru a ne o to, že jsem vulgární, když prohrávají a když teda nevyhrajem, tak najednou fandíme tak, že mlčíme a že pojď do auta, já vozím jenom vítěze a takovýhle jako věci, co jsem slyšel. Takže je fandění a fandění, ale zase myslet si, že by rodič měl sedět na tribuně a být jako v muzeu to, nebo v divadle, to si myslím, že ne, že ani nemůžeme chtít.
Ale i ten exit toho rodiče, když odejde toho auta, je to negativní fandění. To dítě to vidí, že jo? To dítě to vnímá a v ničem nic tam ten rodič není. A to my pojďme teď na jednu věc, kterou já jsem se někde načet a my jsme se o tom i kdysi bavili a to je, pojďme o těch malých, k těm juniorům a do dospělých. A ty jsi zažil obě dvě, jak v Bčku v Pardubicích, tak ve Vrchlabí a Marianne, vy jste si toho prožil asi ještě víc. A proč se ten přestup nedaří? Proč je takový rozdíl podle toho, co jsem si načet? Proč těm juniorům, a bavili jsme se o Bedardovi před podcastem, proč se jim nedaří vstoupit do toho světa těch dospělých tak dobře, jak bychom čekali?
Já mám teďka vlastně 3letou zkušenost, se dá říct, s profesionálním hokejem, kdy nejprve Vrchlabí, potom v tom Bčku pardubickým, kdy jsme pracovali s mladými hráči, kteří přecházeli z juniorského věku mezi seniory. A ze zkušenosti musím říct, že první je fyzická připravenost. Velký problém teďka, co kluci chodí z juniorky mezi seniory. Nemyslím jenom sílu, což je logický, že nejsou tak ještě silově vybavený jako ty dospělí hráči, že na tom musí pracovat, furt tam ten development musí být, ale i vytrvalostně. Druhá věc, možná ještě horší, je psychická odolnost a sebedůvěra, protože ze zkušenosti ty kluci vlastně prochází těma kategoriema jako nůž máslem. Jo, téměř nulová konkurence a najednou přijdou mezi ty chlapy, byli zvyklí předtím na nějakou roli, na nějakou dominanci v těch kategoriích, těch soutěžích a najednou přichází tvrdý náraz, střet s realitou a velká většina těch kluků se s tím hodně, hodně dlouho pere. Někteří to zvládnou rychleji, někteří pomaleji, ale musím docela si myslím, že ty 3 roky dost zkušeností, hodně jsme s těma klukama mluvili, pracovali a tohle vnímám jako možná úplně největší problém. Další věc je samozřejmě schopnost se učit, protože v těch chlapech už se jde hodně do těch taktických věcí, do systému a přece jenom v tom dorostovém juniorce to je spíš takový, to jsou takový základy, takže tam tam je to taky trošku problém v tom, že některý hráči se dokážou rychleji adaptovat, rychleji mají schopnost se učit a do toho systému zapadnou mnohem rychleji a některým to trvá, což samozřejmě potom jako brzdí i v té hře a v tom, aby rozvinuli ten svůj potenciál. Ale myslím si, že protože to tom bavíme, no, hlava dělá skoro více jak 80% výkonu a já si myslím, že se to jenom potvrzuje. Já jen takovou svoji zkušenost, že jsme měli jednoho hráče, který byl výborný, rychlostní typ, který v juniorce nasázal strašně moc gólů, ale přišel mezi chlapy a přišel ten střed, že on se nedokázal prosadit a asi 10-12 kol nedal prostě ani branku a furt prostě nedokázal pochopit ten přerod toho kluka na toho chlapa a víceméně nepochopil tu svoji roli. Já jsem pak už nevěděl, jak mu pomoct, tak jsem mu dal knížku Bez frází, kde je příběh Romana Červenky, který vlastně taky neměl ten přechod mezi ty dospělí úplně jednoduchý a mně se to hrozně líbilo, to přišlo inspirativní a úplně mi to na něj sedělo, že by mu to mohlo pomoct a on si to přečet a pak jsem se optal, co on na to a on jakože hrozně děkuju kouči, super, ale já vůbec nechápu, proč tenkrát ho nenechali hrát. A já jsem se chytal za hlavu a říkal, to snad není úplně, to jsem opravdu našel v tom jenom poučení tohleto. A pak jsme si na to ještě jako sedli a pak už jako věřím, že to pochopil, že to tam dozrálo, ale ona jedna věc je něco jako pochopit a druhá věc je to pak pochopit a zvnitřnit tak, aby to opravdu fungovalo. Tak to je taková jako zkušenost teďka z těch mých posledních dvou, ano, třech let.
Těžko se koučuje někdo bez sebereflexe, Mariane, že jo? Můžete mu říkat, co chcete a i ten člověk ani nebude ten podcast poslouchat, protože si řekne, to se mě netýká, já jsem hvězda a já přestoupím a nemele si takhle třeba tu hubu, ale dejme tomu nějaký benefit toho, že jo, co by měl ten junior, o čem by měl přemýšlet, jak by k tomu měl přistupovat?
Víte, já tu problematiku přechodu z juniorského do seniorského věku v mnoha sportech, to se netýká jenom hokeje samozřejmě, vidím trošičku jinak. Já si myslím, že my tu zanedbáváme trošku pomoc těm klukům, ten onboarding, nebo jak bychom to mohli nazvat, protože mně připadá zvláštní, že vůbec polemizujeme o tom, že 18, 19, 17 letý kluk není stejně vyspělý jako 28 nebo 30 letý kluk. Přece to je normální, že asi fyzicky ještě nebude i mentálně. Mm-hmm. Ale co třeba dělají v těch Spojených státech jinak, nebo já neříkám, že to tam dělají dobře, nebo i v tom Švédsku. Oni trošičku těmhletěm, když mají nějaký opravdu talent, vnímají ho, tak oni mu trošku dají takový protekt, oni ho trošku ochraňujou oproti těm. Oni mu i pomůžou. Jdeš to u nás, no myslím i na tom ledě. Oni mu dají víc prostoru. On třeba nemá. Oni řeknou v tom 19. Já vím, že není dobré jako ten 28 letý, ale oni mu dají přednost před tím 28. To my tady v Čechách neděláme. Protože se jako bojíme o ten výsledek, tak často vlastně my ve jménu toho výsledku, ten kluk, já shodou náhod teda Romana Červenku, já ho trénoval a měl jsem ho v tom okamžiku. Ano, Roman Červenka byl takový hračička, že on dělal hrozný chyby. Takže on sice udělal 2-3 věci geniálně, ale pak ztratil 2-3 kotouč na útočnej modré a oni valili a dali nám gol. No tak trenéři ztratili trpělivost a říkali, no tak takovýhle, ale v Americe by ji nestratili. V Americe by ho nechal. Takže on odešel, on se vlastně nedostal hned do extraligy, vyšel do nižších soutěží, ale on ten hokej tak miloval, že ho to neodradilo, makal na sobě furt dál a ten svůj styl dopiloval do toho, že potom on je hračička v uvozovkách, dodnes úžasný hráč, ale on si tím prošel, on si to sám vydobil. Ale představme si, kdyby takový Roman Červenka, nedej bože, by šel do nižší soutěže, tam ho někdo zranil nebo něco, tak je po něm. Ale proč jsme mu nepomohli v té... A to je ten problém našeho hokeje. My máme problém s tím, že když vlastně najednou zjistíte, že ten trenér, on vlastně na ty výsledky hrát musí. A jestliže hrajete na výsledky a máte 3 měsíční do konce sezony smlouvu a nemáte na nový rok, zkoušejte mladý hráče, o kterých jste přesvědčený, že jednou budou dobří, ale teď ještě nemají takovou výkonnost jako ten 5-6-20-letý kluk. No koho tam dáte, když si hrajete o svůj rok? Mm-hmm. A tohle je ten problém, který vnímáte a ve Skandinávii třeba 5-6-letý smlouvy. Mm-hmm. Proto já jako... Říkám, tak vy tady toho kluka máte, třeba dejme kolegu rok, zjistíte, že je to super trenér, no tak hned mu dejte pětiletou smlouvu. Ne, my dáme zase roční, maximálně dvouletou a ten trenér je ve stejné pozici. A tohle jsem si vlastně uvědomil, když jsme se bavili od Bedardo Chicago, jasně prohlásilo, že 4 roky bude budovat tým a po 4 letech zaútočí na Stanley Cup. A 4 roky budeme budovat tým kolem týhle hvězdy Bedard, který v té době bude 23-letej, bude na vrcholu a všechno dělají pro něj. Když tam vyměnili hráče, kteří tam byli ikony a oni je poslali jinam. Dovedete si představit, že tady uděláte něco podobného? No, to je nemyslitelný. A bohužel je to nemyslitelný už i v juniorech. Jo. Takže já tady hrozně fandím ve Varech, jak tam toho kluka dává. Já jsem se byl podívat na něj v Liberci a musím říct, že opravdu jako vypadá velmi dobře a hrozně mě bavilo a Paterus obdivuju, že prostě ho tam dával, na přesilovky dával a oni prohrávali 2-3, nakonec vyhráli. Ale on ho tam dával, to je pro mě klobouček dolů vůči trenérovi. Jo, asi je vidět, že ten Patýs jako je osobnost hokejová a to jednoznačně je a byl vždycky, proto byl kapitánem nároďáku, ten si to dovolí.
Jenže ten tlak, který je, že my jsme viděli tady ten rok, kolik možná 4 odchody v extralize, tak ano, někteří vyhořeli, že jo, trenér Třince teď říkal, já už prostě už jsem vyhořelý, už ta, ale ostatně jsme viděli, Tome, ostatně ty taky, že jo, Pardubky B, střídali ti tam hráče, brali si je do Ačka, všechno okolnosti a neokolnosti, ale nenechali tě tvořit pořádně, nebo já neznám to zás, ale prostě asi se tam nedostalo k tomu, aby si ten tým tvořil dlouhodobě, ano, asi u Bčka se to tvoří strašně špatně, jo, ale teď vidíme ten tlak a vidíme ty odchody. I Sparta vyměnila trenéra, že jo, Kladno teď vyměnilo trenéra a jich nějak moc tady ten rok, ale my jsme se o tom bavili, že to bylo zvykem, že to bylo normální, že to bylo až moc tichý poslední dobou. Nebo je ta výměna těch trenérů teď něco, co je běžný a vy oba dva vidíte jako něco, co je normální,
já si myslím, že je to běžný a bohužel v českém prostředí si myslím, že je to víc frekventovaný ještě možná než v jiných zemích, že těch výměn trenérů je hodně, ale zas na druhou stranu si myslím, že za poslední roky se ta trpělivost těch manažerů zlepšila a že těch výměn trenérských si myslím, že je trochu méně než bývalo. Přesto jich je furt hodně, na druhou stranu letos vlastně skončil pan Moták i pan Pokorný skončili na vlastní žádost, takže to nebylo úplně otázka, že by je vedení vyhodilo. I já vlastně jsem skončil na vlastní žádost, já jsem byl akorát usazený do role asistenta a tu jsem se rozhodl jenom nepřijmout. Ale
a přitom Filip Pešán s tebou ty rozhovory měl ohledně zůstání a podobně, že jo?
No tak s Filipem máme, myslím, hezký vztah, korektní, i s Karlem Linkem, takže tam jako vůbec nebyl žádný problém, naše spolupráce fungovala dobře, bohužel sebe tým na začátku sezóny potýkal s vysokou absencí hráčů potažmo Ačko a my jsme museli doplňovat, což je samozřejmě úděl toho B týmu a nebylo to hodně doplněný a ten začátek sezóny se nezachytil a pak už se to blbě dohání a je to problém a v podstatě se od 10. kola hraje opadáka a pak, jak říkali Marian, se těžko hraje a ohrávají ty mladí hráči a dává se jim tolik prostoru, kolik by potřebovali, protože vlastně každý den hrajete o přežití, abyste jako trenér druhý den měl práci. No.
A tím pádem ale netvoříte budoucnost.
No, to je ten smysl té práce v Bčku, přece by neměl být ten, že má vyhrát tady s nima druhou ligu, že jo. Smysl tak. Práce v Bčku je ten, že má vychovat hráče jednotlivce pro Ačko. No, ale jak můžete, to jsou prostě cíle, které nejdou dohromady. A to je ten problém. Jo, když to tam se nebojí to vyhlásit, já jsem nezažil na farmách, že by se tak vymění se trenéři, ale že by tam byl takový jako velký, tam je tlak na to, aby na zlepšování těch hráčů, na zlepšování ani toho, tam není tlak jako tak extrémní na ty výsledky. Jo. Samozřejmě, že jsou farmy, kde chtějí vyhrávat taky a to je všude chceme vyhrávat, ale ta priorita toho Bčka třeba v tomto případě je přece úplně jiná než toho Ačka, protože podmínky pro trenéra v Bčku jako koncepčně pracovat jsou téměř nemožný. Jo. Vy se ani nerozhodujete často o té sestavě, nebo nevím, jak v Pardubicích, protože oni pošlou z Ačka dva, teď mluvím o fotbale, a pošlou vám je do Bčka a řekni, hele, večer budou hrát, tak ten trenér najednou překopává sestavu, protože trenér Ačka projevil žádost, aby tyhle ty hráči měli minutáž a hráli. Takže vy jste pak zodpovědnej za něco, za co já tomu říkám, že jste kočí bez opratí. To je jako těžký. A pak samozřejmě ten tlak je na vás. A tohle vidíte i v té mládeži. Takže jako pro mě je úžasný trenér, který vychová prostě hráče do té extraligy a prošli mu třeba 5 let rukama a že byl 5., 6., 8., víte, že mi je to úplně jedno. Já vidím to, že prostě pod jeho rukama ten talent rozkvet těch kluků. A to nesouvisí často s výsledkem toho mužstva.
Pánové, poslední vážná otázka, než se vrhneme na trochu takovou avalanche rychlých otázek, která zakončí ten podcast, a to je otázka, která tíží podle mě všechny rodiče, kteří přesně takhle o čtyř ráno, o pět ráno jezdí na zimáky, už ty otevřený zimáky moc nejsou za našich časů, moji rodiče v těch minus 20 mrznuli, dávají do toho úplně všechno, jsou na tím, já vím, kolik nás stojí hokej s dvouma dětma, to je na bankrot, jo. A do toho samozřejmě všechny ty kempy, dcera už odmítá jezdit s náma na dovolený, všechny kempy, kde jeden týden stojí 20 tisíc v průměru a podobné věci. Tak, a teď to dítě přijde ve 14 letech, zhruba 15, a řekne, já už to hrát nechci. A my víme, že to je třeba jenom, že to je puberta nebo něco, ale já jako rodič vám vůbec bych ani nevěděl, naštěstí u nás začali hrát později, v 10 letech, ale já bych vůbec nevěděl, jak si s tím počít a jak strukturovat to moje přemýšlení jako rodiče o tom, jak se na ten problém dívám. Kdo z vás si to veme?
Já bych teda tohle nechal asi na Marianovi, myslím, že má
tě nechám doplnit
víc, co říct.
Mariane, jak by ten rodič se měl zastavit a než vůbec cokoliv odpoví a odejde na chvíli, co by měl v hlavě zvažovat za pilíře toho rozhodování?
Tak já můžu říct inspiraci, protože tady jako návody opravdu neexistují, každý je jiný a tak dále, to všichni dobře víme, ale abych nebyl alibista. První věc je, jestli to dítě prožívá pubertu nebo ne, to by ten rodič měl už jako vnímat, jestli teda je tam nějaký pubertální období, protože v pubertálním období se opravdu mění biochemie, emocionální citlivost, na neúspěchy, citlivost, na nějaký kritiky a tak dále. Takže může to být určitý přechodný období, kdy jsem zažil, že ty sportovci potom po roce, po dvou vyčítali rodičům, že jsem je u toho neudržel. Takže já z toho vyfabulovávám vždycky tak, že říkám s tím jedincem a s tím rodičem, hele, víš co, když toho necháš za půl roku, za 4 měsíce, nebo když tam máte nějaký, že třeba to je v srpnu, tak řeknu, hele, do Vánoc. Dej tomu šanci do Vánoc. Když toho necháš, tak necháš do toho o Vánocích. Je to nějaký problém, tak to necháš teď, nebo je to, dokážeš to. A teď vám ten člověk o to furt, že nechce. Tak pak zjistíte, že se opravdu něco děje v té kabině. A pak opravdu zjistíte, že on je tam nějaký černý Petr, jenom se bojí to říct v té pubertě, nebo ta holčina, a nebo je tam trenér, který došlo k nějaký změně, nebo tam něco někdo špatně řekl. A ono jste v tomhletom období ty emočně opravdu citlivější, jo, na křivdu jste hrozně citlivící. Vnímám to u holek hodně, volejbalistek a tak dále, že to já tam nebudu chodit, ten trenér je nespravedlivý, on mě nestá a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Takže trošku trpělivosti. A určitě bych si tam jako vydobil ten čas, nějaký čas, v kterým já mám najednou 4 měsíce, a teď si musím zamyslet s tou manželkou nebo ty partneři, hele, jaký teda teď podmínky trošičku změníme, aby to dítě tu radost dostalo zpátky, jo? Tak třeba, hele, tak se sednu a máme chodit se víc na tréninky dívat, nebo naopak nemáme se chodit dívat na tréninky. Chceš si s náma o tom povídat? Co kdyby jsme si známkovali trénink? Hele, já budu na tribuně, ty budeš na tom a budeme si známkovat, jaký z toho máš pocit. A ten táta by potom měl samozřejmě tam třeba dát větší procento těch pochval. Problematika pochval je taky základní věc, protože my chválíme často za věci, za které bychom neměli chválit, a nechválíme za věci, za které bychom měli chválit, backcheck a tak dále. A to jsou věci, které se dají potom během těch 4 měsíců. Já jsem vlastně dostal teď čas a teď se musím zamyslet, hele, co během těch 4 měsíců bychom měli změnit, udělat my jako rodiče, včetně trenéra, třeba s nimi i promluvit. A aby došlo zase zpátky k tomu restartu. Pokud se tohle nedaří nějakou delší dobu, tak pak samozřejmě je tam taky, a co bys dělal, kdyby, a najednou zjistíte, že ten kluk už má jiný sport, což potom těžko třeba ten rodič nese, ale zažil jsem takhle, že nechal hokej a stal se reprezentantem ve florbale a sbírá teď medaile na mistrovství světa florbal, což ty rodiče hokejistů hrozně těžce nesou, že jo, sparchantělej hokej a tak dále, ale ten kluk je šťastný, jo, takže asi návod úplně obecně neexistuje. Já jsem zastánce toho, vzít si čas, jsem zastánce toho, že určitě třeba bych se poradil s někým, jo, to znamená, jsou tady nějaký mentální kouče, sportovní psychologové, trenéři hokejoví, kteří třeba s tím už mají zkušenost a tak dále. A určitě s tím trenérem bych promluvil, jestli si toho všim, jestli si všim, že kluk nebo holka, jo, a vy taky poznáte i z toho hovoru s tím trenérem, jestli třeba vůbec si to uvědomil, neuvědomil a tak dále, a tak dále.
My jdeme většinou okamžitě do kombatu, že jo, proč nechceš hrát a hraj, já jsem do toho, je potřeba jako rodič si uvědomit, že to dítě nevidí ty investované peníze a jsou úplně jedno. My bychom neměli zohledňovat, kolik jsme do toho vrazili peněz.
Tak to už to by bylo hrozně špatně. No, to,
a říct si, já jsem za tím strávil tolik času, no, a ty to chceš vyhodit z okna, no, ale dělají to rodiče určitě.
Myslím, že je nejčastější reakce těch rodičů.
A u nás se stalo něco podobného, ve 13. dcera přišla, že sekla s předchozím sportem a řekla, já chci hrát repre za hokej. Ona nestála na bruslích. A už je v rozšířeném týmu nároďáku, ale přesně, ale ve 13. já jsem na ní koukal, říkám, cože, chceš hrát hokej ve 13. U holek to jde později.
Kluk, to rána zpět, co se bavili. No.
Kluk už by, jo, to už by nešlo, ale ta holka, když se individuálkama do toho pálí.
Jo, jsem taky tak neslyšel, ale fakt teda, jo, 13 letech začala bruslit.
13, její 15, už je v rozšířeném týmu, hraje za ty Future Olympians teď, jo, vytvořili ten program. Dej to, teď zrovna jedeme do Vrchlabí za Tomem a Karolínou Urbanovou, aby se podívala na její bruslení, ale strašně do toho šlapeme. A ona hlavně je ten typ, který přijde a pořád se
baví to.
Ona vůbec nezná nic jiného. A pojďme na takový fun otázky, jenom rychle, a pak s tím zakončíme. A to je, nemám rád to slovo nejlepší hokejista a podobně, s kterým jste pracovali a podobně, nebo spíš nejvíc vás motivoval, nemotivoval, takový ten inspirativní, nejinspirativnější hokejista, s kterým jste pracovali. Kdybyste měli zít jedno jméno, takový to, já vím, Mariane, vy to nemá, vy jste mi celkově utekl z toho konceptu, jo, všichni teda, ale já jsem vás nechal mluvit, ale kdybychom si měli říct jedno, a nemusí to být známý, jo, může to být třeba kluk, který dělal, holka, která dělala, jo.
Mě tam to slovo nejvíc, jako to je takový, jo, protože je pak jasný, si vzpomenete na další, ale tak to...
Kdo vás nejvíc bavil? No, nejvíc. Kdo vás bavil?
Já si řeknu jedno jméno, to je Honza Hlaváč, a to z důvodu toho, že jsem s ním hrál, že jsem ho i trénoval chvilku, a že mě přišel vždycky jako hrozně fajn člověk. Vlastně má i takový životní příběh, se stará o nemocnou manželku, a za mě je to prostě jako pan člověk i pan hokejista, a jako tak, že když bych měl říct možná jedno jméno, tak asi on.
Jo, Honza, podepisu, Honza Hlaváč je úžasný. Lidsky tady zaznělo, že i lidsky ho hodnotíme, jo, to znamená, že je hrozně těžký. No. Já bych to spíš rozdělil na to, kdo už nehraje a kdo teď ještě. Ale tak teď se mi velmi dobře třeba s Martinem Nečasem, musím říct. A z těch, no tak inspirativní byl samozřejmě ten 15 let s Jardou, no, tak díky němu jsem zažil věci, které bych asi v životě nezažil, a vůbec nagánská éra, já musím říct, Martin Ručínský, Martin Straka, Vlasák, Tomáš, potom Kratěna, Brožák, to jsou všechno hráči, ikony hokeje, a já měl tu čest s nima pracovat, takže proto se mi hrozně těžce říká nej, no.
Já jsem čuměl, když použiju to slovo, co jak Nedvěd, tak Ručínský, jak zanechali v tom juniorském hokeji v Americe tu stopu. Oni byli neskutečně úspěšní. Jeden z nich hrál, teď nevím, jaký to z nich byl, v Seattleu za Thunderbirds, a byl druhý, třetí jako nejlepší, a ta juniorka, je to krása se na to dívat, na tu americkou juniorku tam, jo. A druhá otázka je, kdybyste si měli, měl jsem tady prezidenta Slovenska, ptal jsem se, o jakou zemi by prezidentoval, měl jsem tady různý CEOs, jakou firmu by nejradši vzali, starali se o ní a podobně. Kdybyste si měli vybrat, já jsem chtěl tři, ale dáme jenom jednoho. A jeden tým nebo jednoho hráče, s kterým byste chtěli pracovat, a měli byste to takhle položený, že můžete jenom udělat ten call. kdo by to byl, nebo co by to bylo za tým?
Mně je to jednoduchý, mně je to Pittsburgh Penguins a Sidney Crosby.
U mě to extrémně složitý. Já se totiž přiznám, že už jsem trošku jinde. Já jako mám třeba sny, když bych takhle měl, tak bych tu otázku spíš položil na tenisty, tenistky. Jo.
Nemusí to být hokej vůbec?
Nemusí.
Ne, okay.
Takže já teď jako z českých, kdo se mi jako jeví, a protože tak třeba Tereza Valentová, tenistka, jinak já tam mám tenistky nějaké, ale když se ptáte, a protože já nemám už touhu pracovat s těma hotovejma, jestli mi rozumíte. Mě baví to právě od těch 16, 17 a ten přechod, že najednou je z něj ta vrcholová tenistka. No a teď mám tu čest, že pracuju s mladejma dvěma holčinama, který jsou první a druhá na světě ve své kategorii, takže právě to mě baví, jestli za těch 5 let budou na tom Wimbledonu nebo na těch. Takže nemám, omlouvám se, nemám tým, nemám hokejistu, kterýho bych měl vysněnýho teďkon.
Ale specifika ten mladý tam jdete opačným směrem, ty se teď už zase do toho dospělých a míříš na ty extraligy, že jo, a podobně a postupně i
z... Ten přechod, jak jsme se o něm bavili, jo, ten právě to zvlád ten člověk 17, 16, když je talentovaný a teď vás osloví a jako, nebo mladýho kluka teď mám na olympiádu na letní a taky jako je to jeho první olympiáda, tak jako prostě to je pro mě ta výzva, aby tam jako uspěl.
Já bych vám chtěl poděkovat, pánové, a samozřejmě ty úspěchy a ten zásah do těch mladistvých máte oba dva a měli jste a ještě budete mít. Je něco, s čím teď můžeme, co třeba, když o tom budeme mluvit, Mariane, vypíšete, že jo, a učíte a podobně, co by vám mohlo pomoct, o čem chcete zmínit, nějaká nová knížka, která přijde, nebo přednášku, na kterou by lidé mohli přijít. Češi nejsou na to self-promo, já a po těch 15-20 letech ve státech ho podporuju. Je něco, s čím vám můžeme, tím, že to uveřejníme, pomoct?
Je, tak těch věcí by bylo hodně, když bychom opravdu, protože mě třeba jako hodně baví na tom Newtonu, já jsem tam garant postgraduálního studia, jedno, mentální coaching manažerů a sportovců a to mi připadá, že to mi dává smysl a že je to taková hezká věc a je to možná nejvyšší vzdělání tady, který můžete v této oblasti mít, protože za to je vlastně i ten titul za jménem MSc, Master of Science Psychology, takže jako tohle mi připadá, že je dobrý, kdyby se lidi dověděli, protože často vnímám ty, my o tom vůbec nevíme, jo, takže plno kurzů, ty se promujou neustále v tom éteru a my to tolik neděláme, takže možná třeba tohle, ale jinak já jako si říkám, vždycky dobrý produkt si nějaký místo k lidem vždycky najde, takže nechme to osudu.
Ale i tak jsem
děkuju za možnost.
Děkuju za airtime, Tome, tebe něco napadá?
Tak já určitě mi napadlo spousta věcí, no tak já jsem teď na takovém přelomu té kariéry, kdy jsem se vrátil domů, abych pomohl mateřskému klubu a zároveň vyplnil čas a neseděl doma na zadku a čekal u telefonu nervózně, jestli někdo zavolá nebo nezavolá. A samozřejmě pořád ty sny a touhy tam jsou a věřím, že se někdo brzo ozve a že v budoucnu budu stát minimálně na střídačce extraligového týmu.
Ono tomu není moc daleko, občas je to jeden telefonát a jedna hodina, která rozhodne, že jo. Vys i teď změna na Spartě, kdy já jsem koukal, že náš Děčíňák tam jako asistent trenéra skončil a nikdy to je dobrá záležitost, takže jenom to vyslovení pomáhá. Děkuju, já se s váma rozloučím citátem Denise Bergkampa, který řekl, nikdy je lepší je nechat udělat chybu, naučí se z ní víc, než když je budeme poučovat nebo kár koučovat. Pánové, děkuju moc a pro posluchače děkuji za to, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali, můžete nás vidět na YouTube a samozřejmě na Instagramu a samozřejmě na Spotify a podcast a budu se těšit při další epizodě. Naschledanou, ahoj.
Headhunted. Díky za váš čas a poslech další skvělé epizody podcastu The Headhunted. Více o podcastu najdete na stránkách www.theheadhunted.com. Tato epizoda by nevznikla bez našeho partnera, kterým je Talentem. Talentem je HR technologická společnost, která využívá nejen umělou inteligenci k nalezení těch nejlepších kandidátů pro firmy, jako je ta vaše. Talentem se výrazně odlišuje od ostatních personálních agentur. Jak? Hlavně díky službě SocialTech. Tato služba najde kandidáty, které nenajdete na klasických job portálech, protože zatím aktivně nehledají, ale jsou připraveni na novou výzvu. Pro více informací napište na e-mail info@talentem.com. Děkuji Talentem za sponzoring a vám, našim věrným posluchačům, za to, že jste s námi byli. Jste skvělí.